Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek spodbuja pospeševanje tiste ženske svetosti, ki cerkev in svet dela rodovitno. Kardinal Krajevski v Ukrajini. Ljudstvo, ki beži, prinašam papežovo ljubezen. Krajevski ševčok Mokritski v Lvovu. Pogovor s papežem Frančiškom. Kardinal Černi med begunci v Budimpešti. Prinesti papežovo bližino. Papež Frančišek je poslal sporočilo udeležencem mednarodnega univerzitetnega srečanja o ženah, cerkvenih učiteljicah in zavetnicah Evrope, ki ga je 7. in 8. marca v Rimu organizirala Avilska katoliška univerza v sodelovanju s papeško univerzo Urbanjana in Atenejem Regina Apostolorum. Prisrčno pozdravljam pobudnike in udeležence mednarodnega meduniverzitetnega kongresa, ki je organiziran ob obhajanju obletnic razglasitve Terezije Jezusove, Katarine Sienske, Terezije iz Lizieja in Hildegarde iz Bingna za cerkvene učiteljice. Tem svetim likom so hoteli pridružiti svete Evropejke Brigito Švedsko in Terezijo Benedikto od Križa, ki jo je sveti Janez Pavel II. Skupaj s Katarino Sienjsko imenoval so zavetnici Evrope. Odličen nauk teh svetnic, zaradi katerega so bile razglašene za cerkvene učiteljice ali zavetnice, v teh časih dobiva nov pomen zaradi svoje stalnosti, globine, aktualnosti in nudi luč in upanje našemu razdrobljenemu in neskladnemu svetu. Če tudi pripadajo različnim časom in krajem in so vršile različna poslanstva, je vsem skupno pričevanje svetega življenja. Po krstni milosti poslušne duhu so sledile svoje poti vere ne zaradi spremenljivih ideologij, ampak zaradi neomajne privrženosti Kristusove človeškosti, ki je prežemala njihova dejanja. Tudi same so se včasih počutile nesposobne in omejene, male žene, kot bi dejala Terezija Jezusova, pred podvigi, ki so jih presegali. Kje so črpale moč, da so jih izvršile, če ne iz Božje ljubezni, ki je napolnjevala njihova srca? Kot Terezija iz Lizieja so mogle v polnosti uresničiti svojo poklicanost, svojo malo pot, svoj življenjski projekt. Ta pot je dostopna vsem, je pot običajne svetosti. Današnja občutljivo sveta zahteva, da se ženskam vrneta dostojanstvo in notranja vrednost, s katerima jo je obdaril stvarnik. Življenjski zgled teh svetnic poudarja nekatere prvine, ki sestavljajo tisto ženskost, ki je tako potrebna cerkvi in svetu. Pogum za soočenje s težavami, njihova sposobnost za konkretnost, naravna nagnjenost za proaktivnost za tisto, kar je lepše in humano po Božjem načrtu, ter daljnovidna, preroška vizija sveta in zgodovine, ki jih je naredila sejavke upanja in graditeljice prihodnosti. Njihova predanost v služenju človeštvu je spremljala velika ljubezen do cerkve in za blagega Kristusa na zemlji, kakor je Katarina Sienska rada imenovala papeža. Čutile so se soodgovorne za premagovanje grehu in bede svojega časa. Prispevale so k evangelizacijskemu poslanstvu o polnem sozvočju in cerkvenem občestvu. Naj bodo sadovi vašega srečanja spodbuda za pospeševanje tiste ženske svetosti, ki cerkev in svet dela rodovitno. S temi željami vas izročam pri prošnji Device Marije, Matere Cerkve, in vas iz srca blagoslavljam in prosim vas, ne pozabite, ne nehajte moliti zame. Frančišek.
Kardinal Konrad Krajevski, papežev elemozinjer, je prispel v Ukrajino, da bi prinesel bližino svetega očeta in pomoč tamkajšnjim prebivalcem. Veliko število ljudi je zapustilo svoje domove, med njimi je največ žensk z otroki. Kot je dejal kardinal Krajevski, ga je papež poslal, da bi izkazal njegovo ljubezen ljudstvu, ki je preganjano. Ljudstvu, ki mora oditi, ki mora bežati iz lastnih domov, škofij in mest. Sveti oče želi vse objeti in biti blizu ter jim reči, da jih ima rad. Ob tem je kardinal dodal, da ljudem prinaša papežev blagoslov in da je njegova prisotnost v deželi, kjer poteka vojna, zelo pomenljiva. Ko srečam ljudi, jim že dejstvo, da prihajam iz Vatikana v imenu svetega očeta, pove vse. Pogosto vidim solze v njihovih očeh, ker jim je papež tako blizu, je še poudaril kardinal Krajevski. O njegovem poslanstvu je v svojem rednem videosporočilu spregovoril tudi Svjatoslav Ševčuk, kijevski višji nadškof Ukrajinske grkokatoliške cerkve. Dejal je, Danes želimo sprejeti našega gosta z dostojanstvom in mu pomagati videti rane Ukrajine. Cerkev je in bo s svojim ljudstvom. Na krajih, kjer je naša prisotnost najbolj potrebna, da bi objeli ljudi ter jim pomagali lajšati njihovo trpljenje. Prav tako se je zahvalil kišinjevskemu škofu monsignorju Antoniju Košu za izredno podporo in sprejem ljudi, ki so na begu iz Ukrajine v Moldavijo. O situaciji v kijevski župniji svetega Nikolaja pa je v pogovoru za Vatican News spregovoril pater Pavlo Veškovkej iz reda oblatov Brezmadežne Marije. Poudaril je, da je veliko vernikov in prostovoljcev na razpolago za pomoč ljudem, ki so v stiski. Včasih morajo v vrsti za kruh čakati tudi 2 uri. Po njegovih besedah se je v tem času veliko ljudi ponovno približalo zakramentom, odprli so se za vero. Gospod deluje tudi v težkih trenutkih. V cerkev vsak dan od jutra do večera prihajajo ljudje, nekateri moški tudi samo za 5 minut, ali da prejmejo obhajilo. Marsikdo je prvič prišel k spovedi ali na pogovor, je še dejal pater Pavlo in se zahvalil vsem, ki molijo za ukrajinsko ljudstvo. Vabi naj molitev še okrepimo, da bi se vojna kmalu končala, saj vsak dan umre okoli 1000 ljudi. Veliko žensk z otroki se je zateklo v Moldavijo, odkoder želijo priti v druge države. Več o njihovem sprejemu v skupnosti misionark Božje previdnosti je za Vatican News povedala sestra Rosetta Benedetti. Videle smo veliko trpljenja. Ženske so izčrpane, tako fizično kot tudi notranje. Prizadevamo si, da bi jim dale najboljše, kar imamo – nastanitev, hrano, obleko. Potem jim pomagamo, da bi prišle na cilj, daleč od trpljenja te vojne. Mnoge ne izrazijo svoje bolečine, ampak jo tiščijo v sebi. Zadnjič je bila ena izmed njih popolnoma objokana, ker je bila brez dokumentov in bi morala iti na ukrajinsko ambasado v Moldaviji. Nisem vedela, kaj naj ji rečem. Preprosto sem jo objela in ji rekla, naj ne skrbi, saj je med ljudmi, ki jo imajo radi in bodo uredili vse potrebno. Na vprašanje, kako ljudje v Moldaviji sprejemajo katoličane zaradi poslanstva, ki ga opravljajo, je sestra Rosetta navedla naslednje pričevanje. Znamenje, da nas cenijo kot katoličane in zaradi tega, kar delamo, smo dobili strani staršev otrok, ki jih imamo v vrtcu. Mnogi pravijo, da občudujejo to, kar delamo in rečejo, naj povemo, kaj potrebujemo, saj želijo tudi oni pomagati nam. Danes mi je na primer ena mamica rekla, naj jo pokličemo, če bomo potrebovali koga za prevajanje, ker živi blizu in lahko takoj pride. Vedo, kakšno je naše delo. Vrtec je odprt od 8 do 18 ure, 2-3 tedensko pa ostarelim na dom prinašamo stvari, ki jih potrebujejo iz trgovine. Zdaj je tukaj še sprejem beguncev, vendar pa vse delamo z veliko vedrino, z odprtim srcem. Vemo, da je to mogoče tudi zaradi molitvene podpore naših sosester v Italiji in drugod, pa tudi naših prijateljev. Kardinal Konrad Krajevski se je v sredo 9. marca v ukrajinskem mestu Lvov srečal z višjim nadškofom ukrajinske grkokatoliške cerkve Svjatoslavom Ševčukom in z lvovskim metropolitom Mečeslavom Okreskim. Po telefonu so govorili tudi s papežem Frančiškom. Tajništvo višjega nadškofa ukrajinske grkokatoliške cerkve v Rimu je poleg tega v sporočilu za javnost povzelo besede kardinala Krajevskega, ki je dejal, da želi obiskati centre za socialno pomoč v Ukrajini ter se srečati z begunci in s tistimi, ki so žrtve ruske vojne proti Ukrajini. Višji nadškof in metropolit sta po telefonu govorila s papežem Frančiškom, kateremu je tudi kardinal Krajevski povedal o svojih prvih vtisih obiska ter izkušnji na Poljskem, odkoder je odšel v Ukrajino. Svetega očeta je prav tako seznanil z nadaljnim programom obiska, o katerem se je predtem pogovarjal s sogovornikoma. Zaenkrat se še ne ve, koliko časa bo kardinal Krajevski ostal v Ukrajini. Sveti oče mu je naročil, naj ostane, kolikor bo potrebno, da bo v imenu svetega sedeža nudil podporo ukrajinskemu ljudstvu v teh dramatičnih trenutkih njegove zgodovine. Njegova blaženost Ševčuk je dejal, da želi biti papež Frančišek osebno prisoten prek svojega odposlanca. To je namen njegovega obiska. Podroben program bivanja kardinala Krajevskega v Ukrajini še ni bil objavljen. Znano pa je že, da bo v četrtek 10. marca obiskal centre za socialno pomoč Ukrajinske grkokatoliške cerkve in se udeležil skupne molitve s predstavniki panukrajinskega sveta cerkva in verskih organizacij.
Kardinal Michael Černi je včeraj prispel na Madžarsko. Na glavni železniški postaji v Budimpešti se je srečal z begunci, ki bežijo iz Ukrajine, vsak svojo zaskrbljenostjo, bolečino, svojo zgodbo. Med njimi je tudi Tatjana. Stara je 31 let, a pravi, da se počuti, kot da bi jih imela enkrat več. Pred 4 dnevi je zapustila svojo hišo na podeželju blizu mesta Krivji Rog, z vlakom najprej prišla v Lvov, od tam pa v Budimpešto. Nekaj ur po tistem, ko je zapustila svojo domačo vas, so na njo začele padati bombe. Pove, da zadnje dni ni zatisnila očesa. Doma je pustila kravo, piščance, koze in ostale živali, ki jih je vzrejala skupaj s svojimi starši. Sabo je vzela samo mladega mucka, ki se je skrival v kapuci njenega plašča. Slep je, pravi, otroci so me prosili, naj sabo vzamemo vsaj njega. S Tatjano sta prišli še njena mama in sestra ter 7 otrok. 2 sta Tatjanina otroka, 2 sta njena nečaka, 3 so njeni mlajši bratje. Igrajo se sredi kupa nahrbtnikov, torb in vrečk, v katerih je trenutno vse njihovo življenje. Ponoči nameravajo zapustiti Madžarsko, da bi prišli v Italijo, kjer imajo sorodnike. Več kot 5 ur čepijo v enem od kotov postaje Keleti, odkoder peljejo mednarodni vlaki. Na železniško postajo Keleti, ki je že leta 2015 bila polna beguncev, takrat iz Sirije, se je najprej napotil tudi kardinal Černi, ki je na Madžarsko prišel v papeževem imenu, da bi prinesel bližino in podporo svetega očeta in vsega krščanskega ljudstva tistim, ki so zaradi vojnega nasilja prisiljeni zapustiti svoje domove in domovino. Na postajo vsak dan prispe od 2 do 5 tisoč oseb. Sprema jih madžarska Karitas, ki skupaj z ostalimi organizacijami, med katerimi so tudi ekumenske in protestantske, pokrivajo 5 mejnih prehodov z Ukrajino. Vlada je zagotovila podporo za vsaj 3 mesece, a begunci ne želijo ostati preveč časa na Madžarskem. Oditi želijo v Poljsko, Italijo in predvsem Nemčijo, ker upajo na večje zaposlitvene možnosti ali ker imajo tam sorodnike. Madžarska je samo most, pravi eden od duhovnikov, ki je prišel pomagati. Ko na postajo pride kardinal Černi, je okoli poldneva in prostovoljci ravno pripravljajo sendviče in jih delijo za kosilo. Otroci dobijo še tablico čokolade in sadni sok, ki pa ga popijajo na pol in ga pustijo mamam, da bi se šli igrat. Lovijo se ali pa drsajo po marmornih tleh in se zamotijo na svoj način, medtem ko jih mame gledajo z nagubanim čelom. Izmenično se zapodijo proti stojnicam, kjer so v škatlah igrače, plenice, obleke, zdravila, voda, hrana. Ni omejitev. Vsak lahko vzame, kar želi in koliko želi. Kdor hoče, vzame, kar potrebuje, pojasni kardinalu Černiju Gabor Čorba, diakon in odgovoren pri Karitas, ki na postaji koordinira pomoč. Večkrat ponovi, da ne gre samo za materialne stvari. Begunci, ki pridejo z vlakom, so šli skozi birokratske kontrole in so bili deležni zdravstvenih pregledov v zvezi s COVID-om in ostalimi boleznimi. Ko pridejo sem, se povežemo z župani različnih okrožij. Več kot 1000 jih je, nas pa je okoli 15, a poskušamo na najboljši način organizirati sprejem in jih osebno sprejeti. Hvala za vaše delo, spodbudi Černi. Enako ponovi tudi eni od prostovolj, ki ga prosi blagoslov zase in svoje sodelavce. Papežev blagoslov. Vi ste papež? Vpraša nek moški, ki gre mimo, tudi sam begunec iz Ukrajine, a ne želi povedati odkot. Zaustavi se in govori s kardinalom, pravi, da bi ga rad vprašal nekaj stvari. Vpraša, kako je s potjo in potovanjem, predvsem pa, ali je ta vojna vojna vseh ali pa vojna na račun nekaterih ljudi in manjšin. Ves svet je vključen, odgovori Černi. Mnogi se mu približajo, da bi ga pozdravili, naredili kakšno fotografijo ali pa zakaj prosili. Mnogi pa samo opazujejo in ne pristopijo. Med temi tudi tisti, ki stojijo v vrsti za karte. Okoli 60 jih je in čakajo že nekaj ur. Kardinal Černi se zatem napoti proti skupini mladih, ki prihajajo iz Nigerije. Isi, Christopher in Joyce, stari so od 19 do 22 let. Zbežali so iz Ternopila, kjer so študirali medicino. V njihovih očeh in njihovem pripovedovanju ni obupanosti nekoga, ki je videl, kako se mu je zrušilo vse življenje. V Ukrajini so bili začasno in imajo družino, ki jih čaka doma. Enako povedo tudi Kitajci in Vietnamci, ki čakajo skupaj blizu vhoda na perone. Brez težav so zapustili Ukrajino po humanitarnih koridorjih, pa vendar so vsi v stanju šoka. Hočem se samo vrniti domov, pravi Joyce kardinalu, ki mu stisne roko in odgovori: vso srečo, Bog naj te spremlja. Papež vam je blizu.
Predstavljamo nadaljevanje intervjuja s patrom Federikom Lombardijem, v katerem je spregovoril o prvem delu osmega zvezka iz zbirke zbranih del oziroma opera Omnia Jozefa Ratzingerja z naslovom Cerkev znamenje med ljudstvi, ki je šel pri vatikanski založbi. Pater Lombardi je zatem odgovoril na vprašanje, katero je glavno sporočilo, ki ga vernik lahko prejme ob branju prvega dela osmega zvezka Ratzingerjeve zbirke Opera Omnia. To je sporočilo, ki ga dobimo ob branju vsakega Ratzingerjevega dela, če želimo biti zelo jedrnati. Gre za sposobnost, da krščansko vero predstavi na način, ki je primeren kulturi in problemom našega časa. In ta njegova sposobnost je resnično izjemna. Ne gre le za jasnost konceptualnega značaja, temveč tudi za duhovno bogatstvo. Z drugimi besedami, Ratzinger zna z globoko duhovnostjo združiti bogatstvo pojmov in logično celovito razpravo. Gre torej za resnično duhovno hrano o raznih tematikah, kot na primer, ko govori o Jezusu Kristusu, o cerkvi, o večnem življenju in podobno. Gre za različne teme, vendar pa je slog vedno isti. Zelo globok in konceptualno jasen. Hkrati pa gre tudi za duhovno življenje, ki se na izredno harmoničen način združuje s tem racionalnim in konceptualnim pogledom na vero. V nadaljevanju pogovora je pater Lombardi odgovoril na vprašanje, kakšna je dediščina papeža Benedikta XVI. Glede tematike resnice.
La verità è sempre stato un tema, diciamo, orientatore della sua vita.
Resnica je bila vedno tema, ki je usmerjala njegovo življenje. Tudi dejstvo, da je že od mladih let želel študirati teologijo, priča o želji po tem, da bi poznal in poskušal poglobiti resnico. Resnico, ki ni zgolj abstraktna, lahko bi rekli racionalistična, ampak je resnica, ki se verniku predstavi tudi v Jezusu Kristusu po cerkvi, po pričevanju svetnikov. Višek resnice je Jezus Kristus, ki je razodetje Boga in njegove besede. Na vsaki Ratzingerjevi poti gre torej za iskanje resnice, ki je razumna. To pomeni, da do nje pridemo z razumom. Vendar pa gre za razum, ki ga vera povezuje in mu pomaga, da pride ne le do znanja, ampak tudi do prepričanj, ki navdihujejo celotno življenje. Torej razum, srce in duha. Glede poglavitnih Ratzingerjevih naukov na temo dejavne ljubezni pa je pater Federico Lombardi dejal.
Come sappiamo, la prima enciclica che Benedetto XVI ha scritto.
Kot vemo, je bila prva okrožnica, ki jo je napisal in objavil Benedikt XVI, ko je postal papež, prav Deus Caritas Est. Bog je ljubezen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.